waxaan rabaa arin kale runtii inaan xuso shir baa wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo kismaayo laygu yidhi axmed madoobe ayaa u baaqay shirka ra'yi ahaan anigu waxaan arkaa ra'yigaasi shirkaasi inaanu ahayn shir maslaxad u haya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba waxaan ku talin lahaa shirkaas in dib loo dhigo waxaan ku talin lahaa in la wada hadlo waxaan ku talin lahaa shakigan laga qabo dowladda federaalka inuu ka baxo meesha oo wada hadal runtii looga saaro waxaan u malaynayaa habka marinka hadda loo marayo la sheegayo inuu marin runtii aada u qaldan uu yahay ummadda soomaaliyeedna aanay jeclaysan doonin waxaan leeyahay madaxda qaranku ha wada hadleen ha laysu yimaado miiska ha laysugu yimaado wixii khilaafaadahe jira ha laga wada hadlo haddii ay jiraan dowladda wax lagaga cabanayo federaalka laynoo kala turjumi maayo haddaynu nahay maamul goboleedada laynooma kala turjumayo waa inaynu si toosa u abaaraa xamar laysugu tagaa sida awalba laysugu tegi jiray laga wada hadlaa madaxweyne farmaajo waxaan kula talin lahaa adaa madaxweynihiiya inaad yacni leadership rolkaagii qaadatid madaxweyne kasta ama dowlad kasta ama maamul kasta bartay tahayna aada ugu tagtid wixii khilaafihe jirana miiska lasoo saaro waxaan leeyahay sida ugu habboon ee loo mari karaa inuu kaa noqon doono haddii waddo kale la damco in la helo waxaanu arkaa anigu waddo sax inaanay ahayn shirkanna waxaan ku baaqi lahaa anigu dib ha loo dhigo ha laga horaysiiyo in laysu yimaado wabillaahi towfiiq aad iyo aad baan idin salaamaya